Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Чи треба повышать пенсийный узрост жанчын». В Украине хутка жанчыны будут выходить на пенсию у 60 годов. Чи існує социально-экономичная мэтазгодность такого рашэння у Беларуси? Як адреагавалі б на гэта беларускія жанчыны? Чи могуць улады павысіць пенсійны ўзрост? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды былы міністр працы Беларусі Александр Саснов і старшыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух» Людміла Пеціна. Ва Украіне прынятае рашэнне паступова павысіць пенсійны ўзрост жанчын да 60 гадоў. І цяпер Беларусь застаецца, мусіць, краінай з самым нізкім у свеце пенсійным узростам для жанчын. Ці існуе сацыяльна-эканамічная мэтазгоднасць такога ж рашэння ў Беларусі, як ва Украіне? Спадар Сасну.
Гэтае рашэнне трэба было прымаць даўно, і яно носіць чыста эканамічны сэнс. Бо дзяржава не можа ўтрымліваць столькі людзей, якія не працуюць, колькі зараз ёсць і колькі яшчэ будзе ў бліжэйшы час. Ідзе пастарэнне насельніцтва, дэмаграфічная сітуацыя складаная, не паляпшаецца, і таму уладам і ўраду няма куды дзявацца, як толькі не паднімаць пенсійны ўзрост. Таму да гэтага пытання рана ці позна ім прыйдзецца прыйсці.
Спадарня Пеціна, як бы вы пракаментавалі вось тыя думкі, якія выказаў спадар Сасну?
Я хочу погодиться, бо сапраўды у Беларуси вельми низкий узровень для жанчын выхода на пенсию. И это практично порушая и гендерную ровность. Бо во всех европейских краинах практично мужчины и жанчыны выходят на пенсию в одном узросте. И это отбивается так само и на экономичном стане жанчын. Бо коли жанчына выходит на пенсию 55 годов, и практично она протягивает працаваць, бо на тыя пенсіі, якія ў Беларусі плацяць, пражыць немагчыма. І жанчыны мусяць ісці працаваць, але яны трацяць свой статус. І, як правіла, яны маюць ужо працу з больш нізкім статусам і, канешне, з больш нізкім заробкам. І вельмі часта гэта ўжо нават не інтэлектуальная, а звычайная такая праца, як прыбіральшчыца, ці праца ў гардэробе, ці яшчэ што-небудзь такое. І можна ўбачыць вельмі шмат жанчын, якія маюць добрую адукацыю, нават вышэйшую, і якія працуюць ўжо ў такім сталым узросце, таму што практычна яны не маюць магчымасці працаваць далей на сваіх пасадах. Жанчына пазней, чым мужчына, робіць сваю кар'еру. Гэта звязана з яе рэпрадукцыйнай функцыяй і з гендернымі стэрэатыпамі. Жанчыны маюць добры статус, як правіла, недзе пасля 45, бліжэй да 50 гадоў. І ў гэтым добрым статусе яны працуюць даволі кароткі час, усяго да 55. А потым ідзе працэс выцяснення жанчын з гэтых кіруючых пасад, нават сярэдняга ўзроўня, якія жанчыны ўсё ж такі дамагліся сваім высокім і прафесіянальным узроўнем і добрай адукацыяй. Таму я лічу, што гэта трэба было рабіць яшчэ раней, і гэта было б на карысць жанчын. Але, канешне, тут трэба мець на ўвазе некаторыя выключэнні для тых жанчын, якія працуюць на цяжкіх працах, іх немало, ведь шмат жанчын у будоўлі працуе, на вытворчасці, і, канешне, тут трэба больш гнутка падыходзіць. І я думаю, што трэба рабіць выключэнні для жанчын, якія маюць больш за 3 дзяцей. Тут мусіць быць права выбара для іх.
Вось гэтая сітуацыя, калі жанчыны выходзяць на пенсію на 5 гадоў раней, чым мужчыны. Гэтае заканадаўчае палажэнне было ўведзена ў Савецкім Саюзе з выразнай думкай пра клопат пра жанчын. І гэта лічылася вялікай заваёвай сацыялізму. А вось спадарня Пеціна кажа пра патрэбу ў гендернай роўнасці. Спадар Сасноў, як бы вы пракаментавалі гэта? Ці павінна ўзрост пенсійны жанчын і мужчын быць аднолькавы?
Может быть и так, тем больше, коли уличить, что у среднем женщины живут более, чем мужчины. И они отремливают раза в три пенсию больше долгий термин, чем те же самые мужчины. Может быть и треба, але не это головное. Вось то, что слушно зауважила спадарыня Петина, то, что женщин после 55 годов начинают вытескать с доброй працы, якой они досягнули с великими намаганиями, вот что дренно. И в этом сенсе, я думаю, что коли узрост выхода на пенсию мужчин и женщин будет однольковый, ну так в этом сенсе будет меньше тиску на женщин.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Жнивень з Ларисой Геніюш. Достагоддзе выдатнай паэткі ў эфіры Радыё Свабода, цыкл перадачаў пад назвай «Невадам з Альвянкі». Гісторыі і апокрыфы жыцця Ларысы Геніюш. Штодня на нашых хвалях адна гісторыя і адзін верыш у аўтарскім чытанні. Слухайце голас, які веставаў у Беларусі свабоду.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ти треба повышать пенсийный возраст женщин». Спадарня Петина, а як бы вы думаете, прореагавалі на такое рашэнне беларускія жанчыны? Чаму беларускія ўлады ўвесь час не рашаюцца прыняць такое рашэнне, таму што мусіць яно не вельмі папулярнае? І тая сітуацыя, што шмат жанчын працуе ў пенсійным узросце, мусіць гэта іх задавальняе? Як вы думаеце, як грамадская думка рэагуе на такія меры?
Я думаю, што грамадскую думку трэба рыхтаваць. Трэба ўсё ж такі на гэтую тэму праводзіць дыскусіі і паказваць перавагі для жанчын у падвышэнні ўзроста. Канешне, першая рэакцыя можа быць і негатыўнай, таму што многія жанчыны, якія выходзяць на пенсію і працягваюць працаваць, для іх гэта значная дабаўка да бюджэта. Але ўсё ж такі гэтыя пенсіі, якія сёння мы маем, яны практычна не задавальняюць нікога. Яны даволі нізкія, на іх пражыць немагчыма. Таму трэба, канешне, падвышаць зарплаты, а гэта немагчыма, калі мы будзем мець такую велізарную нагрузку на пенсійную сістэму. Тым больш, што ў большасці жанчыны працуюць. Трэба гаварыць пра зніжэнне вось гэтага статуса. Сапраўды, вельмі шмат жанчын страчвае свае добрыя пасады, добрыя магчымасці, добрыя заробкі. Таму я думаю, што ў большасці, калі пра гэта гаварыць, у нас справа ў тым, што грамадства закрытае і прымаюцца рашэнні, і грамадства да гэтага не падрыхтоўваецца. І тады, канешне, гэта вызывае нейкія такія адмоўныя рэакцыі. Але з грамадствам трэба гаварыць. І трэба высвятляць тыя моманты, якія, ну, сапраўды могуць быць негатыўныя. Гэта для тых жанчын, а іх таксама немало ў нашым грамадстве, якія маюць слабае здароўе. Вось мы праводзілі недаўна даследаванні, якія паказваюць, што практычна за 70% жанчын маюць тыя ці іншыя захворванні, пастаянныя захворванні. І трэба рабіць, канешне, з улікам персаніфіцыраваць гэтую праблему, каб мелі магчымасць выбіраць тыя людзі, якія маюць праблемы са здароўем, тыя, якія нарадзілі шмат дзяцей. Іх не так шмат, гэта вельмі нізкі працэнт, але ўсё ж такі трэба рабіць выключэнні для гэтай катэгорыі жанчын. Самае галоўнае рыхтаваць грамадскую думку. Трэба абмяркоўваць гэтыя пытанні, каб самі людзі выказваліся, жанчыны выказваліся.
Спадар Сасноў, а вы як мяркуеце, як грамадства, асабліва жанчыны, адрэагуюць на такое рашэнне ўладаў? Ці праводзілі сацыёлагі такое апытанне, магчыма, вы ведаеце пра гэта?
Можа і праводзілі, але я не ведаю пра гэта. Справа ў тым, што розныя жанчыны па-рознаму адрэагуюць на гэта рашэнне. Вось тыя жанчыны, якія маюць сталы ўзрост і вельмі добрыя пасады з добрай заработнай платай, яны адрэагуюць становча. Таму што, ну, самі разумееце, яны змогуць захаваць і даходы, і гэтую пасаду, на якой зараз працуюць. А вось тыя жанчыны, якія працуюць на рабочых пасадах, на нізкіх нейкіх пасадах, асабліва тыя, якія маглі атрымліваць поўную пенсію з заработнай платай разам, вось тыя адрэагуюць вельмі дрэнна. І такіх у нас в краіне шмат. І тое, што дзяржава пакуль што не працуе з жанчынамі ўвогуле. Толькі так, ну, было трошкі там пару думак у дзяржаўных СМІ прагучала аб тым, што трэба там падвышаць пенсійны ўзрост. Але і не болей. А працаваць трэба. Трэба, каб людзі ведалі, якая сістэма пенсійная іх чакае ў будучыні. Аж нічога ж не кажуць. Калі пытанне з уладай Лукашэнка вырашыў у 94 году, трэба было пачынаць гэта рабіць. Але ён думаў, што ўсё захаваецца так, як было раней. Ён не разумеў ні сітуацыі, ён не разумеў ні будучыні, і таму нічога не зрабіў. Вось і атрымліваецца, што зараз па эканамічных прычынах нам прыйдзецца нешта рабіць. На мой погляд, гэта будзе гвалтоўна.
Як вы мяркуеце, ці пойдуць на такое непапулярнае для большасці жанчын рашэнне беларускія ўлады, таму што сапраўды на пасадах, якія не звязаны з некім вялікім заробкам, працуе мусіць усё ж такі большасць сёння жанчын. Сапраўды пытанне абмяркоўвалася ў міністэрстве працы і сацыяльнай абароны, і нават публічна пра гэта выказваліся, але гэта прапанова не была падтрымана на палітычным узроўні. Вось мы ведаем, як улады пайшлі на ліквідацыю большасці сацыяльных ільгот, і, ў прынцыпе, гэта было ўспрынята, хоць і не вельмі добра, але ніякіх асаблівых пратэстаў не было, і гэта ніяк не адбілася на рэйтынгу і Лукашэнкі, і ўлады. Магчыма, што і гэтае рашэнне таксама пройдзе даволі спакойна. Якія тут маглі б зрабіць вы прагнозы, спадарня Пецін?
Ну, я думаю, што да прэзідэнцкіх выбараў пенсійны ўзрост падвышацца не будзе, бо ўсё ж такі з грамадствам не гаварылі, часу засталося ўжо не так шмат да выбараў, і я думаю, што прэзідэнт не пойдзе, каб ўсё ж такі, ну, нейкі свой статус, ён як бы так сябе пазіцыянуе, што клапоціцца пра беларускіх жанчын. Ось, таму я думаю, што ў бліжэйшы час да выбараў гэта не будзе зроблена. А, канешне, пасля выбараў, калі Лукашэнка застанецца на сваёй пасадзе, то я думаю, што гэта будзе зроблена ў даволі хуткім часе, пасля выбараў.
Спадар Саснов, а якія вашыя прагнозы і якая будзе рэакцыя? Сапраўды, вось адміна сацыяльных льгот, здаецца, не выклікала вялікага пратэсту ў грамадстве. Магчыма, што і гэтае рашэнне пройдзе даволі спакойна.
Я таксама думаю, што гэта пройдзе спакойна і не вельмі абурацца жанчыны, хаця, канешне, гэта закранае іх дабрабыт. Ну, і таксама згодны са спадарняй Пецінай, што да выбараў ніякіх рухаў у гэтым напрамку не будзе. Але ўлады будуць вымушаны нешта рабіць з пенсійнай сістэмай наогул. В тым ліку і падвышаць пенсійны ўзрост, можа, не толькі для жанчын, можа, і для мужчын. Але нешта рабіць прыйдзецца, бо эканамічная сітуацыя вымусіць.
Вы слухалі перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Ці трэба павышаць пенсійны ўзрост жанчын». У перадачы ўдзельнічалі былы міністр працы Беларусі Александр Саснов і старшыня грамадскага аб'яднання «Жаночы».